Vader, ons prys U, Here, dat U saam met ons is. Here, dat U gekies het om U seun te stuur, om Immanuel in ons midde te wees, die God wat saam met sy mense is. Ilani sê die mic is af, maar het is seker omdat ek hom nog nie aangeskakel het. Dankie Ilani. On two, is die ding aan. Hy het vir my so rooi liggie, gerooi is mos eintlik gevaarlik, nee. Ja, is gevaarlik. Hy gaan nie ontplof of enigiets nie, hè? OK.
Dankie, pastor. Hy is een bietjie hard, hy is dit te hard. Ja, nee, ek het net vanoggend het pastor sy eie diens, het hy gesê, ons moet nie proud wees hier, en pastor, dit maak, laat vanoggend sy diens een bietjie kop toe gaan, so ons moet nie dit toelaat. He. Ja, maar mense, baie dankie dat ek weer eens een geleentheid kan hê om die woord van die Here tot u te bring. Maar voordat ek enigszins vir u iets gaan sê, kom ons sluit net ons oor. Vader, in die wonderlike naam, sê ons vir u baie dankie, Here, dat ons weer eens vanaand die voorreg het om hier te kan staan, hier te kan sit, en Here, na u woord te kan luister, Here. Vader, ons is nie altyd waardig nie, maar dankie, Here, dat u die enigste God is na wie ons vanaand kan opkyk, na wie ons vanavond, Here, kan gaan in tye van nood, en Here, dat U nooit verander nie, maar dat U elke dag dieselfde God bly. En dankie, Here, dat U genade elke dag vir ons genoeg is, Here, en dat ons, Here, nog daar die vrede en vreugde in ons harte kan hê, dat ons, Here, U kinders is, Here, en ek vertrou, Here, dat die woord vanavond, Here, iemand sal aanraak, dat die woord vanavond, Here, in harte sal vastslaan, en dat u deur my sal werk. Here, ons moet nie uit onsself uitroem nie, maar ons roem vanaand in u. In Jesus se naam met baie dank zeggen. Amen. Amen. Pastor, ek is besig om 'n preekstoel te maak by die werk, en hierdie een is hopeloos te klein. So dit sal een van die dae klaar wees, en dan sal ek hom hier kom bekendstel. Verlede week, of so 'n paar weke gelede, het die eindste pastor Richard vir ons vertel van oom Engels sy veldtog of sy bijeenkomst wat hy gehad het in Mitchellsplein, en hoeveel mense daar gewees het, en al die goed wat hulle opgerig het, en hoe mense afwachtend was. Nou vanaand gaan ek vir u 'n voorbeeld ook noem. Van onderstel dat in die tyd van Jesus het ons ook die moderne tegnologie gehad waarin ons ook goed kon opgestel het, goed kon neergesit het en alles kon opgevang het. En verbeel jou nou vir jou of dink jou 'n prentjie in. Dit word op die nuus en TV-kanale geadverteer. Posters hang teen die palen dat Sondag op die derde dag gaan Jesus opstaan. En wat gaan nou gebeur? Die mense gaan kom in hulle getalle en hulle gaan stelling inneem voor Jesus se graf. Daar gaan bekende TV-kanale wees, daar gaan bekende mense wees en almal gaan afwagtend wees om te sien wat die volgende gaan gebeur. En almal is doodstil. Almal wag vir die uur en die oomblik dat hierdie persoon te verskyn moet kom. En skielik, met 'n aardskudding, word die klip weggerol, Jesus om te voorskyn. Wat is u en my reaksie? Ons monde val oop soos 'n gebakte snoek. Mense se asems word ingetrek. Wat hulle aanskou is iets buitengewoon. Met ander woorde, hierdie hele gebeurtenis affekteer hulle lewe en die oomblik waarin hulle vasgevang is. Die vraag vanaand, en dit is ook my tema. Watter impak het Jesus se kruisiging en opstanding in jou lewe? Kom ons nog elke Vrydag by mekaar en sommige Sondagoggende en ons aan luister na die diens oor Jesus se kruisiging, oor Jesus se opstanding. Maar wanneer ons die diens verlaat, het daardie boodskap of hierdie gebeurtenis wat jaar in en jaar uit aan ons oorgedra word, het dit enige effek op jou lewe? Of bly jy nog steeds dieselfde persoon wat maar elke jaar net kom sit en kom luister wat iemand vir jou te vertel het oor die kruisiging en die opstanding? In die verhaal in Matteus hoofstuk 28 lees ons van wat gebeur die oggend toe mense op pad was om te gaan kyk of om na Jesus se graf toe te gaan. En dit was die Sondagmôre, die opstanding van Jesus. Nou as ons die hele verhaal lees, dan sal ons sien dat daar 'n sekere klomp mense geaffekteer was daardie betrokke dag met Jesus se opstanding. Die eerste mense wat geaffekteer was, of die eerste, ek wil nie sê ding nie, maar die eerste gebeurtenis wat geaffekteer was, was die aarde. En nou toe Jesus gesterf het, was daar 'n doodse stilte. Alles het in donkerte geraak en mense wat hoop gehad het, het hopeloos geword. Mense wat na Jesus opgekyk het, het geen hoop gehad nie, hulle het weggestap. Maar wat gebeur met Jesus se opstanding? Die aarde kondig met 'n skudding die opstanding van Jesus aan. Met ander woorde, dit word geskud. Die hele aarde word geskud. Dit is blye nuus, want die aarde is bly. Die aarde is vol afwagting gewees en hy kondig aan dat Jesus het opgestaan. Somtyds word ons ook geskud deur gebeurtenisse in ons eie lewens. Die afgelope tyd is ons familie geskud deur siekte. Niemand in ons huis is meer dieselfde nie. Elkeen worstel met sy eie gedagtes. Eers het ons my niggie se man verloor. Nou sit Eunice se suster met dieselfde tipe siekte. Ons word geskud en ons word geruk deur gebeurtenisse in ons lewens. Dit kan siektes wees. Dit kan teleurstellings wees. Somtijds die dood van een geliefde. Maar eerens in ons levens word ons geskit deur onvoorziene gebeurtenisse. En dan word het aangekondig met de aardskiddende geluid. Mense huil, mense skree. Het jy gehoor, dit en dit het gebeur met iemand. Veronderstel, jou man gaan die oggend uit, en hy gaan werk toe, hy groet jou by die werk. En in die middaguur hoor jy slegte tyding. Jou wêreld word geskit. Jy word geraak deur die gebeurtenis en dit affekteer jou hele bestaan. Die eerste wat geaffekteer was, was die aarde. Die tweede wat geaffekteer was, was die engel. Die engel het afgekom en hy kom rol die klip wat die verskil tussen lewe en dood maak, kom rol hy weg. En hy gaat sit op die klip as 'n oorwinnaar. Jy sien in ons lewens is daar baie klippe wat moet weggerol word. Mense, ek sê altyd vir die mense op 'n vrydagmôre, wanneer jy so 'n salarisstrookie kry en daar is sekere syfers daarop, moenie ondankbaar wees nie. Rol die klip van ondankbaarheid uit die lewe uit. Van ons ontvang soms klein goedjies, maar is ons ondankbaar omdat iemand dit vir ons gegee het. Klippe van jaloesie. Jy is jaloers op iemand se bevordering, iemand se vooruitgang, iemand se sukses. Laat toe dat God daardie klip uit jou lewe uit wegrol. Klippe van hoogmoedigheid. Ons het vanoggend gehoor dat trots maak dat jy jou verhewe stel bo ander mense. Jy dink van ander mense niks omdat jy meer as hulle besit, omdat jy meer as hulle het, omdat jy in 'n beter huis as hulle bly. Maar kom ek sê vir u vanaand, God het ons allemaal gelyk gemaak. Al wat hy vir ons gegee het, is maar net voorsienigheid. Klippe van biddeloosheid. Ek bid nie meer nie. En wanneer iemand keer toe gaan, sê ek vir die persoon, bid sommer vir my ook. Jy bid nie meer nie. Hoekom nie? Omdat jy glo nie meer nie. Dis hoekom jy nie meer bid nie. Dit maak nie saak nie mense, hoe groot of hoe klein daar die klip in jou lewe is nie. Raak ontsla daarvan. Kyk na Dawid. Toe Dawid daar die klipjes optel, het hy nie na die size van die klip gekyk nie. Maar toe Dawid ontsla raak van daar die klip, het hy oorwinning behaal. Dit was maar een klein klipie. So moet nie altyd denk dat dit wat klein is, gaan nie jou leven verwoes nie. Dis die klein jakkelkies wat die wingerds vir die mekaar maak. So mense, laat toe dat die Here daar die klippe wat ons hart blokkeer, dat die Here te toetrek, wegrol. Die derde een is die wagte het die effect daarvan gevoel. Toe ek daar die gedeelte lees, toe kry ek sommer lach. Want hoe lyk iemand wat soos 'n dooie kon word het? Want die woord sê, hulle het soos dooies kon word, van skrik. Nou luister gou hier. Wanneer God jou verander, bring dit vrees in die kamp van die vijand. Wanneer jy iemand is wat die mense geken het wat roekeloos is, wat nie op die regte pad is, wanneer God jou kom verander, bring dit vrees in die kamp van die vijand. Want jy ken sy streke, en jy kan ander mense gaan waarsku, dat hulle nie in die verkeerde strik kan vat nie. Dit is wat die vijand maak. Die waarheid, mense, bring vrees. Die waarheid bring vrees. Ons het ons gesegde, ek weet nie wat net ons kleerlinge is nie, maar onthou net, die waarheid gaat opkom, uitkom. Ons het so een gesegde, dat jy kan maak wat jy wil, die waarheid gaan uitkom, nou of later. So die waarheid bring vrees. Wat maak vrees? Vrees bring verlamming. Wat met die wagte gebeur het, hulle was verlam gewees. Nou wanneer jy vrees het, dan verlam dit jou. Jy kan nie beweeg nie. Jy is te bang. Dit affekteer jou lewe. Dit affekteer jou menswees. Net soos wat Jesus se opstanding en kruisiging jou moet affekteer, net so affekteer vrees jou lewe. Die volgende ene wil ek hê jy moet baie mooi luister. Vrees neem jou in die toekoms. Ek gaan 'n voorbeeld maak. Veronderstel jy moet gaan vir 'n onderhoud. Dan wat maak dit? Dit bring vrees. Want jy weet nie wat om te verwag nie. Jou onderhoud is eers môre. Maar jy vrees alreeds vir die toekoms. So jy is nog nie eers daar nie, maar jy vrees. En wat maak vrees? Nou stel jy uit. En wat maak uitstel? Uitstel sit weer vir jou terug in die verlede. Want nou kry jou vriend of vriendin die werk en jy het 'n beter kwalifikasie en nou is jy spyt jy het nie gegaan nie. So jy plaas jou terug in die verlede. So vrees vat jou in die toekoms en spyt vat jou in die verlede. Maar God sê vandag as jy my stem hoor. Die Here praat nie van môre nie. Die Here praat ook nie van gister nie. Die Here praat van vandag. So vandag mense moet ons doen dit wat God wil hê ons moet doen. Vrees bring ook rampspoed en dit is 'n oop deur vir die Satan om dit wat jy vrees te laat gebeur. Ek het so 'n vrees gehad en dankie vir die Here dat ek dit oorkom het. Wanneer ek hoor iemand het 'n siekte, dan plaas ek sommer daai siekte op my. Dit is iets mense wat jy nie moet doen nie. Veral as dit in jou familie omtrek is, dan dink jy nou aan wat noem hulle dit, familiesiektes en al daardie goed. En dit het vir my 'n tydjie gevat om oor daardie vrees te kom, om vir myself te sê, hoorie maar, jy is 'n kind van die Here. Moenie toelaat dat die vyand dit wat hy op ander mense se lewens plaas ook op jou lewe plaas nie. Want dit wat jy vrees, dit gaan met jou gebeur. Is dit nie so nie? Vrydag was die 13e en vrydagoggend toe kom sê hulle vir my, "Oom Johnny, dit is vanoggend Vrydag die 13e." Ek sê, "Nou wat daarvan?" "Ja, maar Vrydag die 13e is 'n ongelukkige dag." Ek sê, "My seun is gebore op Vrydag die 13e. Dit was hy ongelukkig gewees het." So mense, ons moenie dinge op onsself plaas en dan daarvoor vrees nie. Mense vrees vir swart katte, mense vrees vir dit, mense vrees vir dat. Moet asseblief nie. Dit is alles maniere van die vyand om jou te kry op 'n punt waar jou lewe kan verwoes. Nommer 4. Die vroue het die effek daarvan gevoel. Nou wanneer Maria, die twee Maria's was op pad om sekerlik vir Jesus weer te gaan balsem. En hulle het gevra of gewonder of vir mekaar gevra, ek wonder wie gaan vir ons die klip wegrol, want dit is te swaar vir ons twee. Ons as vroue kan dit nie doen nie. Nou soos vroue maar is babbel hulle mos maar nou aan mekaar en toe hulle nou uiteindelik by die graf aankom, skrik hulle vir hulle boeglam. Want die ingang was oop. En hier sit iemand op 'n klip en vra vir hulle, vir wie soek julle? Nou, as dit nou ons gewees het, dan het ons eers 'n draai terug gehardloop en dan het ons gaan staan en dan het ons weer seker gemaak, wie is dit? Nou, in die een vertaling praat daarvan dat Maria sien die persoon aan as 'n tuinier. Wat nie verkeerd was nie. Die eerste tuinier was aangestel om oor die diere, die vrugtebome en alles wat God vir hom aangestel het, oor te sien. Maar die tweede tuinier is aangestel oor God se kinders, om hulle te snoei, om hulle te skaaf, om hulle goed te benat, te laat groei en alles. So Jesus was die tweede tuinier geweest. En in ons lewense dag moet ons toelaat dat die tweede tuinier ons kom regsnoei. 'N tuinier loop in 'n tuin en hy kyk waar die onkruid is. Hy kyk wat van die takke, van die roostakke moet hy afknip, wat nie rose gaan dra nie. En net so moet ons toelaat dat die tweede tuinier die onkruid wat nog in ons lewens is, kom uithaal. Sodat ons die mooiste bloeisel vir hom kan word. Ons moet dit toelaat. En nie toelaat dat die vyand vir ons iets anders sê nie. Die vraag wat ek vanaand vandaan vir u weer eens wil vra, is u, en dan het hierdie twee vrouens ook, aan hulle was gesê, gaan en gaan vertel die ander disciples. Nou luister gou mooi, die woord is die goeie nuus. Maar na die opstanding van Jesus, was die vroue die draers van die goeie nuus. Hulle was die eerste wat gesê het, gaan en vertel aan die ander die goeie nuus. Is ons vanavond nog steeds draers van goeie nuus? Of dra ons kinderstories oor? Dra ons nog steeds Jesus sy opstanding oor, sy woord, sy reddende genade, of praat ons ook saam met die wereld oor die dinge van die wereld? Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons is veronderstel om op daar dieselfde weg te wandel as Jesus. Die weg wat vol verdrukking is, vol hartseer, teleurstellings en pyn. Dit was Jesus se weg gewees. Hy het dit nie maklik gehad nie. Hy moes daar deur, ter wille van u en van my. So Jesus het daar die weg bewandel. Een weg waarop ons die evangelie moet verkondig. Jesus het die evangelie verkondig op sy weg. Hy het met mense in aanraking gekom. Juist die mense wat ander mense nie geassocieer wil word nie, het Jesus met in aanraking gekom. Doen ons dieselfde. Ons hardloop ons weg wanneer daar die mense na ons te kom. Een weg om ons medemens te help en te vermaan. Ons het Kevin het so pas gepraat. Ons is daar om mense te help. Ons is daar om mense te vermaan, om vir hulle op die regte pad te sit. 'N weg van liefde en geloof, sodat ander kan sien, ons is God se kinders. Nou wanneer ons praat van 'n weg, praat ons van 'n rigting waarin jy moet gaan. Ek het 'n boek gelees, wat is die Wilkerson se boek. Hy praat van twee dinge wat eendag vir ons tot waarde gaan wees wanneer ons voor God gaan verskyn. Die eerste ene gaan wees jou geloof en die tweede een gaan wees jou gedrag. As ons vat die eerste twee gedeeltes van die 10 gebooie gaan het oor geloof en gedrag. So dis die twee dinge wat vir jou in die ewige lewe tot waarde gaan wees. Hoe jy teen mense gaan optree, en hoe jy teenoor God gaan optree. Aan die kruismense het die wereld alles gedoen teen Jesus. En op Paasfees het God alles gedoen vir die mens. Die wereld het gedink dat hulle kan ontslaa raak van Jesus. Maar jy kan nie die waarheid begrawe nie. Dit het ons al agtergekom. Jy kan nie die waarheid begrawe nie, want Jesus het al vooraf gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy reeds gesterwe. So ons kan nie die waarheid begrawe nie. Die wêreld het probeer, maar God het hulle anders kom bewys. Toe die waarheid te verskyn kom, toe kom daar lewe in sy dooie disippels. Want tot op daardie stadium was hulle so bang gewees vir die Israeliete. Maar toe Jesus aan hulle verskyn, toe word hulle onverskrokke disippels van Jesus. En hulle verkondig die evangelie deur die hele Judea en sy streke. En hulle was nie bang wat met hulle gaan gebeur nie. Is ons nog steeds bang om die woord van God aan mense te verkondig wat het nodig het? Of sit ons van nou net sondeane, sondeoggende, woensdeane in die sel, en dit is dit. Kan ons paasfees hou en nie beweeg word deur Jesus' opstanding nie? Op Goeie Vrijdag, jy het dit al reeds aan u gesê, was het alles stil. Maar Jesus' opstanding word met 'n aardskuddende, triomfantelike geluid aangekondig. En 'n persoon wat eens dood was, bewandel die strate. Wanneer iemand wat ons so pas begrawe het, nou by hierdie deur instap, staan ek alleen nie. Want ons is so bang vir die dood, mense. Maar die dood het nie meer daardie verskrikking nie. Dood, waar is jou angel? Want dit het nie meer die laaste sê nie. Niemand het daardie dag dieselfde teruggekeer nie. Almal wat betrokke was daardie dag by Jesus' opstanding, was nooit weer dieselfde nie. Nie die twee Marias nie, nie die wagte nie, die engel nie, die aarde nie. Dis weer eens my vraag. Watter effek het Jesus' kruisiging en opstanding in u lewe? Gaan dit nog oor kerryvis en bans? Of gaan dit oor dat hy gesterf het vir elkeen van ons? Dat het tyd geword dat God jou wêreld skud. Laat hy die klip wegrol van jou koue en harde hart om sy liefde te voel en te ervaar. Laat toe, ons is so bang, laat toe dat die Here daardie hart, wat so verhard is, kom verander. Laat toe dat hy in jou lewe kom. Die volgende een is baie pragtig. Jou aardse lewe is 'n keuse om jou verhouding en lewe met God reg te maak. Jy lewe nie net op aarde om maar dood te gaan nie. Jy lewe om jou verhouding, dit wat Jesus kom doen het, dit moet jy kom reg maak. Dit moet jy kom herstel, jou verhouding. Jy lewe nie net met jou vrou omdat jy haar ken nie. Jy lewe omdat jy in verhouding met jou vrou is en julle het respek, liefde en julle het vertroue in mekaar. Dit is wat Jesus kom maak het. Hy het dit vir ons kom herstel. Dit was nie die prys wat vir jou en my betaal was sonder enige voorwaardes nie. Al wat God van ons verlang is om die lewe te kies. Deuteronomy 30:20. Hy sê, kies die lewe sodat jy en jou huisgesin lank mag lewe. As ons vanaand gesinne is, moet ons die lewe kies. Dit is belangrik, mense, dat jy jou gesin beskerm. As ons nie die voorbeeld gaan wees as ouers nie, gaan ons kinders ook nie die voorbeeld wees as hulle ouers is nie. So kom ons kies die lewe, sodat ons huisgesin lank mag lewe. Paulus sê so mooi, hy sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe binne in my. Wie lewe vandag in jou, binne in jou? Jy sien, wat binne in ons is, is wat in die begin gebeur het. Die eerste Adam het gesondig, en daardie natuur van sonde is nog steeds binne in die mens. So ons moet ontslaa raak van die natuur mens wat binne in jou is, daar die sondige natuur mens, jy moet ontslaa raak dat die geregtigheid van God binne in jou kan bly. Jy sien, ons is te veel sonde bewus en ons is te min geregtigheid bewus. Ons is te veel gekonsentreer om wat ons verkeerd doen in plaas van dit wat God wil hê ons moet doen. Jy sien, wanneer ons verkeerd doen, aanvaar ons dat ons gestraf gaan word, en nou wil ons deur ons goeie optredes en of deur ons goeie werke wil ons sondes kom regverdig. Mense, ek het goeie nuus vanaand vir jou. Jesus het al reeds daarvoor gesterf. Jy kan niks meer aan jou sonde doen om dit te regverdig. Al wat jy moet doen is kies die Here, kies die lewe, kies Jesus. Jy kan niks meer doen nie. Jesus het daar reeds vir jou sonde kom sterwe. Jy is die geregtigheid van God vanaand. Jy is nie meer onder die wet nie. Jy is onder die genade. Jy is onder die genade van God. God skenk jou vandag genade van vandag, nie van môre of van oormôre nie. Met sy dood het Jesus ons verhouding met sy Vader geherstel. Nou ons nie meer onder die wet nie, maar onder genade. As jy reg glo, mense vanaand, gaan jy reg lewe. As jy verkeerd glo, gaan jy verkeerd lewe. Die Bybel praat van valse leraars. Die Bybel praat van mense gaan kom en hulle gaan vir ons iets anders verduidelik. Daar is nou iets wat aan die gang is dat die paus of die Romeinse, wat is die paus, die Romeine, paup of hulle, hulle sê die Bybel is nou te oudtijds. Hulle gaan een nieuwe Bybel skrywe. Het is nou wat nou in die rondte is, dit is wat nou, en hulle gaan die Bybel weer oorskrywe, want die Bybel wat ons lees, is oudtijds, die goed bestaan nie meer. So mense, as jy nie in Christus geanker gaan wees nie, dan gaan die vijand jou verstand gaan nie oorwin. Hy gaan jou in twijfel verbring, en dit is wat die duivel wil, hoe meer jy twijfel, hoe minder begin jy te glo. En daarom moet ons vandag waaksam wees, waaksam. Om te glo en te vertrou, plaas jou in sy rus en bring een einde al die foltering wat deur angstigheid en spijt neergebring word. So ons moet glo met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. Met ander woorde, jou hele mens wees moet glo dat Jesus is wat hy sê is en hy kan doen wat hy sê hy kan doen. Nou luister gou mooi, paaste. Somtijds dink ons dat ons een wonderwerk in ons situasie nodig het. Wat ons eindelijk nodig het, is een openbaring wat ons gesindheid en lewensbenadering sal verander. Ons het nie al die wonderwerke nodig het. Ons as mens moet verander. Jesus sê, of God sê, ek is liefde. Wat gaan vir jou in die toekomst invat? Liefde. Liefde, liefde, liefde. Want as jy lief het, gaan jy hom lief het, dan gaan jy reg lewe. En as jy reg lewe, gaan dinge met jou ook reg gebeur. Maar as jy nie lief het nie, gaan jy reg lewe nie. Jy gaan haat, jy gaan beklei. Dis hoekom God sê, ek is liefde. En Godse liefde is binne in ons. Daarom moet ons sy liefde uitleef, vir ander en vir hom. Ons het geen ander keuse nie. Godse wil is dat ons volheid moet leef en dit geniet. Jesus het nie vir jou en vir my gesê dat ons ongelukkig moet wees nie. Jesus se kruisdood, mense, was nie dat ek en jy met 'n gesig rondloop wat lyk of wat donder weer is nie. Ons moet die lewe geniet. Jy sien, die vraag vanaand, het ons as Christene te veel probleme om die lewe te geniet? As dit die geval is, glo ons nie goed genoeg nie. Glo ons nie voluit nie. Twyfel ons nog steeds aan Godse goedheid vir ons. Hy het gesterf sodat ons verlos kan word van elke vorm van verdrukking en ongeluk. Is dit so? Goeie, jy het vir ons gesterf. Ons gaan op daardie pad van verdrukking, want een Christen gaat nie sonder verdrukking sy pad vorentoe kan vind nie. Mense gaat hom afkraak. Mense gaat hom vinger wys na hom toe. Mense gaan alles in hulle vermoë te doen om jou as Christen af te kraak. Maar die Here waarsku aan ons, voltooi die wetloop. Moenie moed opgee nie. Moenie ingee vir die vijand nie. Jesus se werk is voltooi. Al wat nog moet gebeur, is dat ons moet glo. Om te glo bring blydskap voort en maak ons vry om die lewe te geniet, terwyl God sorg dra vir ons omstandighede. Gaan aan glo, G-L-O, glo, 'n 3-letter woord is al wat God van ons verlang vanavond. Nou luister net nou mooi. Paas in die Bijbel praat Jesus baie oor die talente en oor die, die persoon, die master, wat weggaan en opdracht te gee. Nou luister mooi. First of all, hy commission mense, as jy vat in, wat is het, maar gaan nou hier daar kom. Hy geef die persoon, sê maar die 10 talente of wat ook al, hy geef hulle die geld of die goed om mee te werk, hy geef hom een opdracht. Oké, dit is jou portie wat jy het, dit is wat jy moet doen. Dan gaan die master weg. Jy het een verantwoordelijkheid met dit wat hy vir jou gegeet. En dan kom die master nou weer terug, en hy vergoed vir jou met dit wat hy vir jou gegeet en wat jy daarmee gedoen het. Jesus kom, en Jesus kom geef vir ons die groot opdracht. Hy sê, gaan en gemaak disciples en doop hulle in naam van die Vader, Seun en Heilige Geest. Met ander woorde, Jesus geef vir ons een opdracht. Jesus gaan weg. Wat is ons verantwoordelikheid onder dit wat Jesus vir ons gegeet? When he returns, as Jesus terugkom, wat gaan jou beloning wees? There is a reward. Jesus sê die, is die reward. Ons gaan een beloning kry. Maar die beloning gaan afhang van dit wat hy vir jou gegeet. Wat het hy vir ons gegeet om hier te werk? Mense. Jesus het vir ons mense gegeet om hier te werk. Hy sê, as jy aan die geringstes doen, het jy soveel meer aan my gedoen. Ons het die opdracht gekry om te leer en te verkondig. Wie van u vanavond het dan naar iemand toe gegaan en hom vertel van Jesus, hy het sy hart vir die Here gegee en hy het een veranderde lewe. Wat gaan ons sê as ons een dag voor die bima staan? As ons daarvoor God gaan verskyn, en nou die judgment gaan die Jesus gedoen word, God gaan nie die judgment doen nie, want Jesus ken ons omstandighede, Jesus was op aarde geweest. Jesus gaan dit eendag doen. So wat gaan ons doen met die opdracht wat hy vir ons gegee het as hy terugkom? Gaan jy dit toedraai in het doek en sê ek was bang geweest om naam te werk en ek was bang vir jou geweest en daarom het ek niks gedoen daarmee nie? Of gaan jy dit vermenigvuldig? Wat gaan jy doen met dit wat Jesus vanavond aan u en jou, aan u en my gee? Die vraag weer eens vanavond. Het Jesus een kruisiging en opstanding enige effect op jou leven vanavond? Of is hy nog steeds diezelfde persoon? Jaar in en jaar uit. Word Paasfees een ritueel waar ons allemaal aan deelneem? Of is dit die belangrijkste event in ons levens wat ons kan vier, omdat Jesus vir ons gesterf het? Amen. Kom ons sluit ons oor. Vader, ons staan vanavond hier in ons, voel vanavond moontlik skuldig. Ons voel vanavond, Here, gekonvik deur u woord. Here, ek ingesluit. Vader, u praat met ons en Here, u kom gee vir ons, Here, 'n prentjie van hoe u wil hê ons moet lewe. Here, die wêreld het 'n ander siening rondom u en hulle skets vir ons 'n ander prentjie wie u is vanaand. Here, aan die kruis het u gesê dit is volbring. En Here, met die opstanding het u vir ons gesê, die dood is oorwin, ons is vry. Here, maar ons lewe vanaand soos mense met geen hoop nie. Ons glo nie altyd, Here, dit wat ons hoor en dit wat ons sien nie. Here, ons maak nie meer die Bybel oop om te lees wat u vir ons wil sê nie. Here, ons praat nie meer met mense om hulle te waarsku nie, want ons is te bang wat die antwoord gaan wees. Here, U het van ons kom wys hoe om die aarde te bewandel. U het van ons kom wys, Here, in die plekke waar U besoek het. Here, somtijds is ons sendingveld net om die draai. Moontlik nog in ons huis ook. Here, maar het ons die vrymoedigheid om te vertel? Het ons die vrymoedigheid om saans by mekaar te sit en te bid? Het ons nog, Here, daardie liefde, Here, om mekaar te sê, ek is lief vir jou? Ek ken jou hartseer, ek ken jou pyn. Baie keer, Here, wil die kinders met die ouers gesels, maar omdat die vyand ons so moeg maak, Here, het ons nie tyd om ook na hulle probleme te luister nie. Here, maar ek bid vanaand, dat wanneer ons hier uitstap, dat ons as veranderde mense daar buite sal wees. Here, dat U woord vanaand een impak in elkeen se lewe sal hê, en dat ons sal sê, soos Paulus sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe binne in my. Here, laat ek vanaand op my eie bors slaan, en sê, Vader, wees hierdie arme sondag genadig vanaand. Here, laat ek uitgaan met nieuwe hoop en met nieuwe krag vanaand. En laat ek die wereld in die oë kyk en sê, omdat my God lewe, sien ek uit na môre. Baie dankie, Here, vir die geleentheid wat ek kon hê om deur U te kan spreek. Here, gaan met ons verder in Jesus' naam. Met baie dankseging. Amen.